Xo'p, shunaqa chaqirishingiz rosa yoqadi-da menga. Meni hech qachon tashab ketmaysiz-a?
Men seni o'lganimda ham tinch qo'ymayman.
Voy, unaqa demang.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Oktyabr. Drammasi.
Mistika.
Kim?
Men Nargizman. Eshikni och.
Uf, ну наконец-то, top bo'ladim o'zsana.
Nima gap? Tinchlikmi?
Tinchlik emas. Timur avariya bo'libdi.
Nimaga?
Sabrli bo'l.
Nimaga unaqa bo'ladi? Nimaga o'ladi?
Oradan bir yil o'tdi.
Bizani tanishtirdi kuz 2-oy oktyabr. O'shanda sekin tomchilab yog'otdi yomg'ir. Yoqimli shamol esardi, chochlaringni o'ynab. Sen turarding xayolingda nimanidir o'ylab. Avtobusni ko'p kutding o'sha kun ostanovkada. Men seni kuzatardim sendan sal nariroqda. Nastroying yo'q edi, qo'lingda chiroyli zontik. Uyo buyoga qarab yeb turarding super kontik.
Quloqda naushnik, qo'lida sigaret. Sigaret chekish bo'lmagan, bo'ldi avtoritet. Qop-qora kiyib olgan, boshda kapishon. Yuzi ham ko'rinmaydi. Kim ekan u inson? Kim ekan?
Каждый день kutardim seni ostanovkada. Har kuni kuzatardim o'sha baxtsiz ko'chada. Qarab qo'yarding menga, kulib onda-sonda. Men turardim to'ringda, qora kapishonda. Dardlarimiz birligini ko'zlaringdan sezganman. Sevgidan ko'ning qolgan, buni davno bilganman. Birinchi marta seni o'sha ko'chada uchratganman. O'lgan qizimga o'xshaganing uchun kuzatganman.
Uni eslatar 13 oktyabr yetolmadim sevgimga ayarda taqdir. Tunu kun o'ylab qiynalar yurak bag'ir. Bugun sog'intirib yo'qotdi yong'in. Uni eslatar 13 oktyabr yetolmadim sevgimga ayarda taqdir. Tunu kun o'ylab qiynalar yurak bag'ir. Bugun sog'intirib yo'qotdi yong'in.
Sekin tong otardi esib mayin shamol. San tomon olib ketardi mana shirin xayol. Har kuni ertalab kutardim ostanovkada. San kelarding shoshib balam-balam poshnadi.
94-chi avtobus o'tmadimi hali?
Manam kutvonman. Yo'q, kelmadi hali.
Doim. Siz o'lmaganmidingiz?
Yaxshi qiz, siz meni kim bilandir adashtirdingiz?
Ne bilan qildingiz? Ne mana davos?
Po-moyimu siz meni kimgadir o'xshatvos?
Har kuni ertalab meni ne kuzatvos?
O'zingizni bossing, siz meni ne to'chunvos?
Nimaga meni tashlab ketdingiz?
Nima? Nima bo'ldi? O'zingizni bossing.
Kimchiligim o'xshaysizmi? Yigitim o'tgan yil 13 oktyabrda o'lgan.
Yigitingiz mana tug'ilgan kunimda o'lgan ekan.
Siz unga o'xshatdim, o'shaning uchun yig'ladim.
Shularni hammasini kecha tushimda ko'rdim. Siz menga har kuni ertalab qizimni eslatasiz.
Siz menga yigitim Timur ekanmi eslatvos?
Kim?
Timur.
Ismingiz nima?
Ismim Nodi.
Kim? Ey xudo.
Uni eslatar 13 oktyabr yetolmadim sevgimga ayarda taqdir. Tunu kun o'ylab qiynalar yurak bag'ir.
Sevaman, kerak bo'lsa ismini yuragimga chizaman. Chunki uni menga sovg'a qildi bu hayot. Xudoga shukrman, baxtimni topdim nihoyat. Bu dunyodan ketgandi yaxshi ko'rgan qizim. Oradan bir yil o'tib qaytarib berdi Xudoyim. Bugun juda xursandman, chunki u yonimda. Men bilan billa qozi tug'ilgan kunimdi.
13 oktyabr xursandchilik qayg'uli kun. Mana sizga zo'r sog'am bor bugun. Bir yildan beri gaplashyapmiz siz bilan. Hozirgina his qildim. Men sizni sevaman. Alo.
Alo, Nodi.
Qayerda?
Sog'ing tayyor bo'ldi.
Voy, zo'rim.
Tez olib ketman, ketishim kerak.
Xo'p, hozir. Timur aka, men hozir tez kelaman. Alo.
Nodi, kiyosam, tezroq bo'l.
Yana hozir yo'ldan o'tmayman.
Nodi.
Ey, Xudoyim. Yo'q.
Men Timurman.
O'lish mumkin emas.
Ketdik, jonim. Seni juda sog'indim. Nimaga menga xiyonat qilding? Sen faqat manakisan. Manakisan.
Hamma narsani davosi faqat vaqt va sabr. Sevganimdan yerdi meni 2-chi marta oktyabr. Buncha ko'p qiynading, bag'ri tosh taqdir. Inson bir-biridan ayrilish uchun sevmaydi-yu axir. Mana keldim yana o'sha baxtsiz ko'chaga. Uni eslab sekin qarayman ostanovkaga. Ko'z yoshlarim achinib aylanadi yomg'irga. Yuragimni olib ketdi u o'zi bilan qabrga.
Uni eslatar 13 oktyabr yetolmadim